Fifi ye fɛn caman ɲa ne ye. A ye balimaya dilan ka di ne ma, balimaya min ye ne yɛrɛ ka vie changer. N ye mɔgɔ rencontrer Fifi kɔnɔ mun wusara ne yɛrɛ ka adamadenya ma kosɛbɛ. Nka problème ye mun ye bi, Mali jeunesse anw ma Facebook faamuya fɛn mun don. Anw y'a kɛ manamana kɛyɔrɔ de ye. An b'an ka mɔgɔbaw photo de ta k'olu lagosi Facebook kan, walima k'u ka video ta k'olu lagosi Facebook kan. Ne ye mɔgɔ dama bloqué k'a bɔ n ka groupe kɔnɔ. A ka ca ni mɔgɔ 100 ni kɔ ye. Facebook man kan ka kɛ fɛn ye bi mun man kan ka kɛ tiɲɛni sababu ye.
A bɛ waati jan bɔ Mali denw bɛ ɲɔgɔn nini Facebook sanfɛ ani réseaux sociaux wɛrɛw bɔlɔlɔ kan. Ɲɔgɔn danbe tiɲɛ b'o la, gundofɔw b'o la. Mun de bɛ ka hakilina kuraw don Mali denw na k'u bila nin waliya cɛjugu la?
Mɔgɔ caman b'a fɔ ko mɔgɔ minnu b'a kɛ an ka hakɛ to k'u mansaw m'u lamara. Ayi, mansa bɛ den na mara ka se si hakɛya dɔ la. I yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ n taabolo ye, ne man kan ka don nin sira fɛ. Bi i bɛ taga lagosili ko dɔ ye i yɛrɛ ka Facebook kan, i m'a min i m'a bɔ. Hali kunun Facebook bannen don an bolo. Ne b'a fɔ est-ce que manamana minnu bɛ ka kɛ Facebook kan o de tɛ ka na ni sababu ye ni Facebook bɛ ka bloqué wa? Sabula gouvernement bɔra bi k'a démenti k'a fɔ k'olu nɔ tɛ. Donc mun bɛ ka na ni nin ko ninnu ye? Vraiment Mali jeunesse ne yɛrɛ sen b'a la. An k'a lajɛ fɛn min y'an danbe fɛn min t'an danbe an ka taga n'o sira ye. Mali tun ye exemple de ye. Nka n'i ko k'i bɛ exemple bɔ bi i tɛ se ka Mali don a fɛ. Sabula Maliyɛn denmisɛnnin tun tɛ sɔn fɛn fɛn ma. Bi anw de ka jugu o ma.
Mamane Haidara, ne ye club dɔ ɲɛmɔgɔ ye. A bɛ fɔ a ma CMC Club Malien de Convergence. Facebook yɛrɛ a dabɔra fɛn min kama an Maliyɛnw y'a dama tɛmɛ la. Donc an ko k'an b'a essayer ka mɔgɔ sensibiliser Facebook kan. Parce que an ka denmisɛnninw ye Facebook in kɛ fɛn dɔ ye. Hali nasaraw minnu y'a dilan olu ma k'a la. An yɛrɛ y'a caman ye ɲina. Ekɔliden dɔw bɛ yen nɔ u bɛ video dɔw bila. A man kan tɛ ka ye yɛrɛ. Diɲɛ problème o problème b'an kan an b'a labɔ. I b'a fɔ ko problème tɛ diɲɛ jamana maa si kan n'anw tɛ. An bɛ ka min kɛ bi a ma dabɔ o kama. Kunun ni bi u ye Facebook tigɛ. O diyara ne ye kojugu. Parce que hali an filɛ nin wagati min kɔnɔ ko référendum bɛna kɛ nin ye. U y'a ta k'a kɛ Facebook kan. I b'a fɔ ko diɲɛ wili de don.
Facebook kɛlen don malidenw bolo minnu bɛ Mali kɔnɔ hali minnu bɛ Mali kɔkan. Ɲɔgɔn gundo bɔrɔtɔ yɔrɔ ye su ani tile. Min dun tɛ maliyɛnden danbe tun ye ka kɔrɔ. E y'o faamuya cogo di?
An ma lamɔ ni fɛn min an man ka se k'a kɛ. An b'an ɲɛma ta mɔgɔ minnu ma Facebook kan olu n'an tɛ kelen. Mali ye danbe dugu de ye. An ka kan k'an yɛrɛ dɔn fɔlɔ yani an ka nin ko ninnu kɛ. Sisan kɔni an yɛrɛ t'a dɔn an kɛra min ye sisan.
Aw sera ka mɔgɔ dɔw taabolo yɛlɛma wa?
Bon bi an b'a fɔ tabarikala an sera ka mɔgɔ caman de tagabolo falen. Parce que chaque sibiri an kɛlen don ka ɲɔgɔn ye boloda. Denmisɛnnin minnu bɛ réseau kan an bɛ rendez-vous d'u ma n'u bɛ ɲɔgɔn an bɛ sigi ka fɔ kɛ. K'a yir'u la k'a fɔ Facebook in an bɛ fɛn minnu k'ala kan o tɛ. Ka don ɲɔgɔn gundo bɔrɔtɔ la u ni ka faso kundo ta k'a bila.
Kalu Jara, le président de la Fédération des jeunes pour la paix mondiale en commune 6. Et nous, les réseaux sociaux, qui sont là, les flyers, les matières, les Facebook, donc, il y a une information sur le premier fin de la bêta. Facebook a avantage de la mais inconvénient de la fin. Il y a une fois, nous avons une flèche, nous avons une
flèche, nous avons une flèche, nous avons une ni banni ni ɲɔgɔn lagosi de bɛ ka kɛ. O waleya kura min n'o bɛ ka ta jamanadenw fɛ est ce que a ka kan?
Ne yɛrɛ kɔni ka jate la a man kan. Facebook yɛrɛ ma na o kosogo ninnu kama. Ka t'i dafa diinɛ ɲɛmɔgɔ ni fɛnw na ka ninnu caman tɛmɛna an y'a ye mɛ a ma dabɔ nin ko ninnu kama fiyewu. Mun bɛ se ka jamana jɔ o kumaw fɔ o ka fisa ni mɔgɔkɔrɔba nɛni o ka fisa ni mɔgɔw gundo bɔrɔtɔli ye. Ni bɔ kana mɔgɔw wayiba cogo mun ka di n ye fɛn foyi tɛ se ka bɔ a la.